Laurentia, known in Oppido, said in campo habitat. Casa Laurentiae, known in Oppido, est. Casa Eius in campo Albano est. Laurentia non est sola in campo. Nam Faustulus cum ea habitat. Faustulus vir Laurentiae est. Laurentia bona femina est. Vir eius quoque bonus est. Laurentia cum bono viro in campo habitat. Cum eo Laurentia in casa habitat. Sunt ne Faustulus et Laurentia soli in casa? Sunt, ii soli habitant. Nullus puer cum Faustulo et Laurentia habitat. Nequa puellae habitant cum iis. Quae est patria Faustuli? Patria eius est alba longa. Alba longa etiam patria Laurentiae est. Patria Faustuli et Laurentiae. Alba longa est. Patria eorum magna est. Esne casa eorum quoque magna? Ea non magna, sed parva est. In casa Faustuli et Laurentiae est collina. In ea mensa est. Est etiam cubiculum in casa eorum? Id quoque parvum est. In collina est mensa. In cubiculo es lectus. Laurentia in lecto dormit. Ubi dormit Faustulus? Faustulus quoque in eo dormit. Faustulus et Laurentia in parvo lecto dormiunt. Lectus eorum non magnus est. In mensa culinae rosae sunt. Eae rubrae sunt. Color rosarum ruber est. Color eorum pulcher est. Ubi est Laurentia? Ea in casa est. Esne Faustulus quoque in casa cum Laurentia? Non est. Faustulus in campo est. Nam is pastor est. Faustulus in campo manet. Nam officium eius in campo est. Cum Faustulo sunt multae feminae et multi viri, nam officium eorum quoque est in campo. Alia officia sunt in casa, alia in campo, alia in Oppido. Multa sunt officia virorum et feminorum. Faustulus in campo ambulat et quid? Es lupa in campo. Duo parvi pueri cum ea sunt. Ii sunt gemini. Esne lupa mater geminorum? Minime. Ea non est mater eorum. Mater? Ubi est? Ea non est in campo. Nulla femina cum iis est. Gemini plorant nam perterti sunt. Faustulus clamat, nam is quoque perteritus est. Lupa ululat, et insulua se occultat. Ea quoque perterita est.